Կամաց-կամաց նրանք զրույցի բռնվեցին եւ այն աստիճան, որ չէին ուզում բաժանվել։ Կելլերն արտասովոր պատրաստակամությամբ այնպիսի բաներ էր խոստովանում, որ նույնիսկ չէր կարելի պատկերացնել, թե ինչպես կարելի այդպիսի գործերի մասին պատմել։ Անցնելով ամեն մի պատմությանը, նա հաստատ հավատացնում էր, որ զղջում է եւ ներքուստ լի է արցունքով։ Մինչդեռ այնպես էր պատմում, որ կարծես հպարտանում էր իր արարքով եւ միաժամանակ երբեմն այնքան ծիծաղաշարժ, որ նա ու իշխանը վերջապես հրհրում էին խելագարի նման։ Գլխավորն այն է, որ ձեր մեջ ինչ-որ մանկական դյուրահավատություն եւ արտասովոր շիտակություն կա, վերջապես ասաց իշխանը։ Արդյոք գիտեք, որ հենց միայն դրանով շատ եք կաշառում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, ասպետորեն շնորհակալ եմ, սրտաշարժված հաստատեց Կելլերը։ Բայց գիտեք, իշխան ամեն ինչ միայն երազանքներում եւ այսպես ասած երևակայական համարձակությամբ, իսկ գործնականում երբեք բան չի ստացվում։ Իսկ ինչու է այդպես, չեմ կարող հասկանալ։ Մի հուսահատվեք, հիմա հաստատ կարելի է ասել, որ ինձ ներկայացրիք ձեր ամենաթաքուն գաղտնիքները։ Համենայն դեպս ինձ թվում է, որ ձեր պատմածին այլևս ոչինչ չի կարելի ավելացնել, այնպես չէ։ Չի կարելի, մի տեսակ ափսոսանքով բացականչեց Կելլերը։ Օ, իշխան, դեռ որ աստիճան դուք, այսպես ասած, շվեյցարավարի եք հասկանում մարդուն։ Միթե էլի կարելի է ավելացնել, վարանոց զարմանքով արտասանեց իշխանը։ Ուրեմն ինձնից ինչ էիք սպասում, Կելլեր, ասացեք, խնդրեմ, եւ ինչու եք եկել ձեր խոստովանությամբ հանդերձ։ Ձեզնից ինչ էի սպասում, նախ եւ առաջ լոկ հաճելի է տեսնել ձեր պարզասրտությունը։ Ձեզ հետ նստել ու խոսելը հաճելի է։ Ես գոնե գիտեմ, որ իմ առաջ ամենաառաքինի ազնվորությունն է, իսկ երկրորդ, երկրորդ նա ծիծաղեց։ Գուցե փողեիք ուզում պարտք վերցնել։ Հուշեց իշխանը շատ լուրջ ու հասարակ, նույնիսկ կարծես մի քիչ երկչոտ։ Կելլերը կարծես ցնցվեց։ Նա արագ առաջվապես զարմացած նայեց իշխանի ուղիղ աչքերի մեջ եւ բռունցքն ամուր խփեց սեղանին։ Դե, ահա հենց դրանով էլ դուք մարդուն վերջնականապես շշկլեցնում եք։ Ներեցեք իշխան, մերթ այնպիսի պարզասրտություն, այնպիսի անմեղություն եք ցուցաբերում, որ նույնիսկ ոսկե դարում չի լսված, եւ հանկարծ միաժամանակ մարդուն այդպես ծակում անցնում եք դիտողականության այդպիսի խորագույն հոգեբանությամբ։ Բայց թույլ տվեք իշխան, դա պահանջում է պարզաբանում, որովհետեւ ես ուղղակի շշմած եմ։ Հասկանալի է, վերջի վերջո իմ նպատակներ փող պարտք վերցնել, բայց փողի մասին դուք ինձ այն ձևով հարցրիք, կարծես դրանում դատապարտելի բան չեք գտնում, կարծես թե այդպես էլ պետք է լինի։ Դե ձեր կողմից այդպես էլ պետք է լինի։ Եվ զայրացած չեք, դե ինչից։ Լսեցեք իշխան, ես 3 իրիկվանից այստեղ մնացի, նախ եւ առաջ դեպի Ֆրանսիայի արքեպիսկոպոս Բուրդալուն ունեցած առանձնահատուկ հարգանքից։ Լեբեդևի տանը մինչև ժամը 3-ը շիշ էին դատարկում։ Իսկ երկրորդ եւ գլխավորը, եւ ահա բոլոր խաչերով երթվում եմ, որ կատարյալ ճշմարտություն եմ ասում, նրա համար մնացի, որ ուզում էի այսպես ասած ձեզ հայտնելով իմ սրտի լրիվ խոստովանանքը, դրանով իսկ նպաստել սեփական զարգացմանս։ Այդ մտքով էլ քնեցի 4-ին մոտ, արցունքներ թափելով։ Հիմա հավատո՞ւմ եք արդյոք ազնվագույն ազնվորությանս։ Բուն այն րոպեին, որ քնում էի, անկեղծորեն լի ներքին եւ այսպես ասած արտաքին արցունքներով, որովհետեւ վերջապես հոնքուր-հոնքուր լաց է լինում, ես դա հիշում եմ։ Մի դժոխային միտք անցավ գլխովս։ Իսկ ինչ, վերջի վերջո խոստովանությունից հետո նրանից փող պարտք չվերցնեմ։ Այդպիսով ես խոստովանությունս պատրաստեցի ինչպես այսպես ասած մի ֆենեզերվ արցունքի սոուսով, այն նպատակով, որ հենց այդ արցունքներով ճանապարհը փափկացնեմ, եւ որպեսի դուք գթաշարժվելով 150 ռուբլին հաշվեք ու դնեք բուրս։ Ձեր կարծիքով սա ստորություն չէ՞։ Բայց երևի դա ճիշտ չէ, այլ ուղղակի համընկել է մեկը մյուսին։ Երկու միտք համընկել են իրար, դա շատ հաճախ է պատահում, ինձ անընդհատ պատահում է։ Ասենք ես կարծում եմ, որ դա լավ չէ, եւ գիտեք, Կելլեր, ես դրանում ամենից շատ ինձ եմ կշտամբում։ Դուք հիմա կարծես իսկական իմ մասին պատմեցիք ինձ։ Ինձ նույնիսկ երբեմն պատահել է մտածել, շարունակում էր իշխանը շատ լուրջ, անկեղծ ու խորապես հետաքրքրված, որ բոլոր մարդիկ էլ այդպես են։ Այնպես որ ես նույնիսկ սկսեցի արդարացնել ինձ, որովհետև սարսափելի դժվար է պայքարել այդպիսի կրկնակի մտքերի դեմ։ Ես զգացել եմ։ Աստված գիտի, թե դրանք ինչպես են գալիս ու ծնվում, բայց ախր ահա դուք դա ուղակի ստորություն եք անվանում։ Հիմա ես էլ նորից կսկսեմ վախենալ այդ մտքերից։ Համենայն դեպս ես ձեզ համար դատավոր չեմ, բայց եւ այնպես իմ կարծիքով չի կարելի դա ուղակի ստորություն անվանել։ Ինչ եք կարծում։ Դուք խորամանկեցիք, որպեսի արցունքների միջոցով փող կորզեք, բայց չէ՞ որ հենց ինքներդ երթվում եք, որ ձեր խոստովանությունը մի այլ ազնիվ նպատակել ուներ եւ ոչ թե միայն դրամական։ Ինչ վերաբերում է փողին, ապա փողը ձեզ պետք է քեֆի համար, այնպես չէ՞։ Իսկ դա արդեն այդպիսի խոստովանությունից հետո հասկանալի է փոքրոքություն է։ Բայց նաև մարդ մի ռոպեում ինչպես թողնի քեֆը։ Չէ՞ որ դա անհնար է։ Ինչ անել ուրեմն։ Ամենից լավ է թողնել ձեր սեփական խղճին։ Ինչ եք կարծում։ Իշխանն արտակարգ հետաքրքրությամբ նայում էր Կելլերին։ Կրկնակի մտքերի հարցը ակնհայտորեն եւ վաղուց հետաքրքրում էր նրան։
Դե չեմ հասկանում, ինչու են ձեզ դրանից հետո ապուշ անվանում, բացականչեց Կելլերը։
Իշխանը թեթևակի շիկնեց։
Քարոզիչ բուրդալուն լիներ, չէր խնայի մարդուն, իսկ դուք խնայեցիք մարդուն եւ ինձ դատեցիք մարդավարի։ Ի պատիժ ինձ եւ որպեսի ցույց տամ, որ զգացված եմ, 150 ռուբլի չեմ ուզում։ Ինձ միայն 25 ռուբլի տվեք եւ բավական է։ Ահա ամենը, ինչ ինձ հարկավոր է առնվազն երկու շաբաթվա համար։ Երկու շաբաթից շուտ փող ուզելու չեմ գա։ Ուզում էի Ագաշկային մի քիչ զվարճացնել, բայց նա արժանի չէ դրան։ Օ՜, սիրելի իշխան, Աստված օրհնի ձեզ։
Վերջապես ներս մտավ հենց նոր վերադարձած Լեբեդևը եւ Կելլերի ձեռքին նկատելով 25 ռուբլիանոցը խոժորվեց։ Բայց Կելլերը փողի տեր դառնալով արդեն շտապում էր դուրս եւ անմիջապես աննկատելի հեռացավ։ Լեբեդևն իսկույնս սկսեց չարախոսել նրա մասին։
Դուք արդարացի չեք, նա իրոք անկեղծորեն զղջում էր,
վերջապես նկատեց իշխանը։
Բայց ախր զղջման մեջ ի՞նչ կա։ Ճիշտ եւ ճիշտ ինչպես երեք ես։ Ստոր եմ, ստոր, բայց ախր լոկ խոսքեր են։
Ուրեմն դուք լոկ խոսքեր էիք ասում, իսկ ես կարծեցի,
դե ձեզ միմիայն ձեզ կհայտնեմ ճշմարտությունը, որովհետև դուք թափանցում եք մարդու մեջ։ Եվ խոսքերը, եւ գործը, եւ սուտը, եւ ճշմարտությունը, այս բոլորը իմ մեջ միասին է եւ միանգամայն անկեղծ։ Իմ մեջ ճշմարտությունն ու գործը կայանում են անկեղծ զղջման մեջ, իսկ խոսքերն ու սուտը կայանում են այն դժոխային եւ միշտ հատուկ մտքի մեջ, թե ինչպես լինի, որ այստեղ էլ որսամ մարդուն, ինչպես լինի, որ զղջման արցունքով էլ շահեմ։ Աստված վկա այդպես է, ուրիշին չէի ասի, կծիծաղի կամ կթքի։ Բայց դուք իշխան, դուք մարդավարի կդատեք։
Ահա ճիշտ եւ ճիշտ նույնն էր ասում ինձ նա հիմա, բացականչեց իշխանը։ Եվ կարծես թե դուք երկուսը դեռ բարձենում եք։ Դուք նույնիսկ զարմացնում եք ինձ։ Միայն նա ձեզնից ավելի անկեղծ է, իսկ դուք իսկական արհեստ եք դարձրել։
Դե բավական է, մի կնճռոտվեք, Լեբեդև, եւ ձեռքները ծրտիտ մի դրեք։
Որևէ բան չեք ասի ինձ։ Դուք զուր տեղը ներս եկողը չեք։ Լեբեդևը սկսեց ծամածրվել ու կուչուձիք անել։
Ես ամբողջ օր սպասում էի ձեզ, որպեսի մի հարց տայի։ Կյանքում գոնե մի անգամ առաջին խոսքից ճիշտ պատասխանեցեք։ Որևէ չափով մասնակցել եք երեկվա այդ կարգին, թե ոչ։
Լեբեդևը նորից ծամածրվեց, սկսեց քրքջալ, ձեռքերն էր շփում, վերջապես նույնիսկ սկսեց փռշտալ, բայց դեռ սիրտ չէր անում որևէ բան ասել։
Տեսնում եմ, որ մասնակցել եք։
Բայց կողմնակի, միայն կողմնակի կերպով, կատարյալ ճշմարտություն եմ ասում։ Միայն նրանով եմ մասնակցել, որ հայտնի անձնավորությանը ժամանակին հայտնել եմ, որ ինձ մոտ այդպիսի կամպանիա է հավաքվել եւ որ ներկա են որոշ անձնավորություններ։
Ես գիտեմ, որ դուք ձեր որդուն այնտեղ եք ուղարկել, նա ինքն է քիչ առաջ ասել ինձ, բայց այդ ի՞նչ բանսարկություն է, անհամբեր բացականչեց իշխանը։
Իմ բանսարկությունը չէ, իմը չէ, իրենից հեռացնում էր Լեբեդևը։ Այստեղ ուրիշներն են, ուրիշները, եւ ավելի շուտ, այսպես ասած, երևակայություն է, քան բանսարկություն։
Բայց բանն ի՞նչ է, բացատրեցեք, իսեր Քրիստոսի, միթե չեք հասկանում, որ դա ուղակի ինձ է վերաբերում։ Չէ՞ որ այստեղ Եվգենի Պավլովիչին են սևացնում։
Իշխան, ամենապայծառափայլ իշխան, նորից կուչուձիք արեց Լեբեդևը։ Ախր դուք թույլ չեք տալիս ասելու ամբողջ ճշմարտությունը։ Չէ, որ ես արդեն սկսել եմ ճշմարտությունն ասել։ Շատ անգամ եմ փորձել։ Դուք թույլ չեք տվել շարունակել։
Իշխանը փոքրինչ լռեց ու միտք արեց։ Դե լավ, ասացեք ճշմարտությունը։
Ծանր արտասանեց նա, ըստ երևույթին մեծ պայքարից հետո։
Ագլայա Իվանովնան անմիջապես սկսեց Լեբեդևը։
Լրացեք, լրացեք, կատաղի գոչեց իշխանը ամբողջովին կարմրելով զայրույթից, գուցե նաև ամոթից։ Դա չի կարող պատահել։ Այդ ամենը ցնդաբանություն է։ Այդ ամենը դուք ինքներդ եք հնարել կամ ձեզ նման խելագարները։ Եվ այլևս երբեք դա չլսեմ ձեզանից։
Ուշ երեկոյան, արդեն ժամը 11-ին, հայտնվեց Կոլյան մի լիք տոպրակ լուրերով։ Նրա լուրերը երկակի էին՝ Պետերբուրգյան և Պավլովսկյան։ Նա հապճպ պատմեց Պետերբուրգյան գլխավոր լուրերը, գերազանցապես Իպոլիտի և երեկվա պատմության մասին, պայմանով, որ հետո նորից անդրադառնա դրանց և շուտով անցավ Պավլովսկյան լուրերին։ Երեք ժամ առաջ նա վերադարձել էր Պետերբուրգից և առանց իշխանի մոտ անցնելու գնացել էր ուղակի եպանչինների մոտ։ Այնտեղ սարսափելի բան է։ Հասկանալի է, առաջին պլանի վրա կարգն է, բայց հավանաբար այստեղ էլ ինչ-որ բան է պատահել, այնպիսի մի բան, որ Կոլյային ու իշխանին հայտնի չէ։ Հասկանալի է, ես լրտեսություն չէի անում և ոչ ոքի հարցաքննել չէի ուզում, ասենք ինձ լավ ընդունեցին, որ ես նույնիսկ չէի սպասում, բայց ձեր մասին իշխան ոչ մի խոսք։ Ամենագլխավորը և հետաքրքիրն այն է, որ Ագլայան նորերս յուրայինների հետ գժտվել է Գանյայի համար։ Թե գործն ինչ մանրամասնություններ է ունեցել, հայտնի չէ, բայց թե Գանյայի համար է եղել, պատկերացրեք դա, և նույնիսկ սարսափելի են կռվում, նշանակում է ինչ-որ կարևոր բան է։ Գեներալ Նուշ եկավ հոժորված, եկավ Եվգենի Պավլովիչի հետ, որին հրաշալի ընդունեցին, իսկ Եվգենի Պավլովիչն ինքը զարմանալի ուրախ և սիրալիր է։ Իսկ ամենահիմնավոր լուրն այն է, որ Լիզավետա Պրոկոֆյովնան առանց մի աղմուկի իր մոտ է կանչել օրիորդների մոտ նստած Վարվարա Արդալյոնովնային և մեկընդ միշտ վրընդել է նրան տնից, իդեպ ամենաքաղաքավարի ձևով, Վարյայից իրենից իմացա։ Բայց երբ Վարյան դուրս է եկել Լիզավետա Պրոկոֆյովնայի մոտից և հրաժեշտ է տվել աղջիկներին, նրանք իսկի չեն էլ իմացել, որ Վարյային ընդմիշտ արգելել են իրենց տուն մտնել և որ նա վերջին հրաժեշտ է տալիս նրանց։
Բայց Վարվարա Արդալյոնովնան ժամը 7-ին ինձ մոտ էր, զարմացած հարցրեց իշխանը։ Իսկ նրան վրընդել են ժամը 8-ին կամ մոտ 8-ին։ Ես շատ եմ խղճում Վարյային, խղճում եմ Գանյային, նրանք անկասկած մշտական բանսարկություններ ունեն, առանց դրանց անհնար է, և երբեք չեմ կարողացել իմանալ, թե ինչ են նյութում, և չեմ ուզում իմանալ։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, իմ սիրելի, բարի իշխան, որ Գանյայի մեջ սիրտ կա։ Նա իհարկե շատ տեսակետներից կորած մարդ է, բայց շատ տեսակետներից նրա մեջ կան այնպիսի գծեր, որոնք արժե փնտրել գտնելու համար։ Եվ ես երբեք չեմ ների ինձ, որ առաջ նրան չէի հասկանում։ Չգիտեմ, արդյոք շարունակեմ հիմա Վարյայի պատմությունից հետո։ Ճիշտ է, սկզբից ևեթ ես ինձ բոլորովին անկախ և առանձին դիրքի վրա եմ դրել, բայց և այնպես պետք է կշռադատել։
Դուք զուր եք չափից ավելի խղճում ձեր եղբորը, նկատեց իշխանը։ Եթե բանն այդտեղ է հասել, նշանակում է Լիզավետա Պրոկոֆյովնայի աչքում Գավրիլա Արդալյոնովիչը վտանգավոր է, ուրեմն նրա որոշ հույսերը հաստատվում են։
Ինչպես, ինչ հույսեր, զարմացած գոչեց Կոլյան։ Հո չեք կարծում, որ Ագլայան դա չի կարող պատահել։
Իշխանը լռեց։
Դուք սարսափելի սկեպտիկ եք, իշխան,
մի երկու րոպե անց ավելացրեց Կոլյան։
Ես նկատում եմ, որ որոշ ժամանակից ի վեր դուք չափազանց սկեպտիկ եք դառնում։ Դուք սկսում եք ոչնչի չհավատալ և ամեն ինչ ենթադրել։ Իսկ այս դեպքում ես ճիշտ օգտագործեցի սկեպտիկ բառը։
Կարծում եմ, որ ճիշտ, թեև ինքս էլ հաստատ չգիտեմ։
Բայց ես ինքս հրաժարվում եմ սկեպտիկ բառից և նոր բացատրություն գտա,
բղավեց հանկարծ Կոլյան։
Դուք ոչ թե սկեպտիկ եք, այլ խանդող։ Դուք դժոխային չափերով խանդում եք Գանյային դեպի հայտնի հպարտ մի օրիորդ։
Այդ ասելով Կոլյան վեր թռավ և սկսեց հրհրալ այնպես, ինչպես նրան գուցե երբեք չէր հաջողվել ծիծաղել։
Տեսնելով, որ իշխանը ամբողջովին շիկնեց, Կոլյան ավելի սաստիկ ծիծաղեց։ Նրան շատ դուր եկավ այն միտքը, որ իշխանը խանդում է Ագլայային, բայց նա անմիջապես լռեց, նկատելով, որ իշխանն անկեղծորեն վշտացավ։ Ապա նրանք շատ լուրջ ու մտահոգված զրուցեցին ևս 1 կամ 1.5 ժամ։ Հաջորդ օրը մի անհետաձգելի գործով իշխանը ամբողջ առավոտն անցկացրեց Պետերբուրգում։ Կեսօրվա ժամը 5-ին վերադառնալով Պավլովսկ, երկաթուղու կայարանում նա հանդիպեց Իվան Ֆյոդորովիչին։ Սա արագ բռնեց իշխանի ձեռքը, կարծես թե վախեցած նայեց շուրջը և իշխանին իր հետ քարշ տվեց առաջին կարգի վագոն, որպեսզի միասին գնան։ Նա այրվում էր ինչ-որ կարևոր բանի մասին խոսելու ցանկությունից։
«Նախ եւ առաջ, սիրելի իշխան, մի բարկացիր ինձ վրա, եւ եթե իմ կողմից մի բան եղել է, մոռացիր. ես ինքս դեռ 3 կանցնեի քեզ մոտ, բայց չգիտեի, թե դրան ինչպես կնայեր Լիզավետա Պրոկովյովնան. իմ տունը ուղակի դժոխք է, խորհրդավոր սֆինքս է մտել այնտեղ, իսկ ես շրջում եմ, ոչինչ չեմ հասկանում. Ինչ վերաբերում է քեզ, ապա իմ կարծիքով դու մեր բոլորից ամենից քիչ ես մեղավոր, թեև իհարկե քո պատճառով շատ բան ստացվեց. Գիտես ինչ, իշխան, ֆիլանտրոպ լինելը հաճելի է, բայց ոչ այնքան. Երևի ինքդ արդեն ճաշակյալ ես պտուղները. Ես իհարկե սիրում եմ բարությունը եւ հարգում եմ Լիզավետա Պրոկովյովնային, բայց
գեներալը դեռ երկար շարունակում էր այդ ոգով, բայց նրա բարերը զարմանալի անկապ էին. Երևում էր, որ նա չափազանց ցնցված ու շփոթված է իր համար ծայրահեղորեն անհասկանալի մի բանից։
Ես կասկած չունեմ, որ դու այստեղ խառը ես, վերջապես ավելի պարզ արտահայտվեց նա։ Բայց մի առժամանակ մեզ մի այցելիր, ընկերաբար խնդրում եմ քեզ, մինչև քամու ուղությունը փոխվի։ Ինչ վերաբերում է Եվգենի Պավլովիչին,
բղավեց նա անսովորի առանդով,
ապա այդ ամենը անմիտ զրպարտություն է, զրպարտություն զրպարտությանց, դա չարախոսություն է, այստեղ բանսարկություն է, ամեն ինչ քանդելու և մեզ գշտեցնելու ցանկություն։ Տեսնում ես, իշխան, ականջիդ եմ ասում, մեր և Եվգենի Պավլովիչի մեջ դեռ ոչ մի խոսք չի եղել, հասկանում ես, մենք ոչնչով կապված չենք, բայց այդ խոսքը կարող է ասվել և նույնիսկ շուտով, և նույնիսկ կարող է պատահել շատ շուտով։ Ահա ուրեմն, որպեսզի վնասեն, իսկ թե ինչու, ինչ պատճառով չեմ հասկանում։ Զարմանալի կին է, էքսցենտրիկ կին, նրանից այնքան եմ վախենում, որ հազիվ եմ քնում։ Եվ ինչ կարք է, սպիտակ ձիեր, չէ որ դա շիկ է, չէ որ դա հենց այն է, ինչը ֆրանսերեն կոչվում է շիկ։ Այդ ով է նրան տվել։ Աստված, վկա մեղք գործեցի, 3 օր առաջ մտքովս անցկացրի, թե Եվգենի Պավլովիչը, բայց բանից դուրս է գալիս, որ չի էլ կարող պատահել, իսկ եթե չի կարող պատահել, ապա նա ինչու է ուզում այստեղ խանգարել։ Ահա, ահա խնդիրը, որպեսի իր մոտ պահի Եվգենի Պավլովիչին, բայց կրկնում եմ քեզ, ահա խաչը վկա, որ Եվգենի Պավլովիչը նրա հետ ծանոթ չէ, և որ այդ մուրհակները հնարած բան են, և այդպիսի անպատկառությամբ փողոցի մի ծայրից մյուսը նրան դու է բղավում։ Զուր դավադրություն, պարզ բան է, որ պետք է բացասել արհամարանքով, իսկ Եվգենի Պավլովիչի նկատմամբ կրկնապատկել հարգանքը։ Այդպես էլ ասացի Լիզավետա Պրոկովյովնային, հիմա քեզ կասեմ իմ ամենաթաքուն միտքը, ես համառորեն համոզված եմ, որ նա իտանում էր անձնապես ինձ վրեժ խնդիր լինելու համար։ Հիշում ես առաջվանի համար, թեև ես երբեք և ոչ մի բանում նրա առաջ մեղավոր չեմ եղել։ Շիկնում եմ լոկ հիշելուց։ Հիմա ահա նա կրկին հայտնվեց։ Ես կարծում եմ բոլորովին անհայտացել է, իսկ որտեղ է նստում այդ Ռոգոժինը, ասացեք խնդրեմ։ Ես կարծում եմ այդ կինը արդեն վաղուց տիկին Ռոգոժինա է։
Մի խոսքով մարդը խիստ շշկլվել էր։ Գրեթե մի ամբողջ ժամ տևող ճանապարհին միայն նա էր խոսում, հարցեր էր տալիս, ինքն էլ լուծում դրանք, սեղմում էր իշխանի ձեռքը, ու թերևս հենց միայն այն բանում համոզեց իշխանին, որ մտքովն էլ չի անցկացնում որևէ բանում կասկածել նրան։ Դա իշխանի համար կարևոր էր։ Նա վերջացրեց Եվգենի Պավլովիչի հարազատ հորեղբոր մասին պատմելով, որը Պետերբուրգում ինչ-որ գրասենյակի պետ է։ Աչքի ընկնող տեղում 70 տարեկան, կենսասեր, խորտկասեր և առհասարակ հաջողակատար մի ծերուկ է, հա-հա։ Ես գիտեմ, որ նա լսել է Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մասին և նույնիսկ ջանացել է մտերմանալ։ Նորերս գնացի նրա մոտ, չի ընդունում, տկար է, բայց հարուստ է, հարուստ, կշիռ ունի և Աստված նրան երկար կյանք տա, բայց և այնպես էլի ամեն ինչ Եվգենի Պավլովիչին կմնա։ Այո, այո, իսկ ես այն ամենայնի վախենում եմ։ Կարծես օդում մի բան է թևածում, կարծես թե չղջիկ, դժբախտություն է թրչում, և վախենում եմ, վախենում։
Եվ, վերջապես, միայն երրորդ օրը, ինչպես արդեն գրել էինք վերը, տեղի ունեցավ Եպանչինների ձևական հաշտությունը Իշխան Լև Նիկոլայևիչի հետ։